Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Чуйте какво съдържа програмата днес. Първата тема ще коментира похвалата или как да внушим на младия човек чувство за стойност. След това ще говорим за благодата и борбата, която водим. Как Бог ни подарява победата и коя победа наистина може да устои. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Теодора Иванова, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Като малка, любимият ми герой беше Питър Пан. Когато слушах историята му, дъхът ми спираше. В много от игрите си изживявах отново и отново всяка сцена и никога не ми омръзваше. Всеки път, когато мечтаях за момчето, което може да лети, се чувствах въодушевена и пълна с енергия. Спомням си ясно как един ден слязох долу в нашето мазе, бях на около 5 години. Забелязах една кутия, Ivory Snow, популярен прах за пране в онези дни, до пералнята машина на майка ми. В моето развито въображение всяка шепа сапунени прашинки приличаше на онзи пикси прах, който Тинкърбел посипваше върху Уенди, Майкъл и Джон, за да могат да летят. Развълнувана от идеята, аз реших да преживея отново сцената с Тинкърбел. Никога няма да забравя вълнението, което чувствах, докато вземах шепи, пикси прах и ги посипвах щедро из цялото мазе. Беше вълшебен момент в ранните ми години. Когато свърших, всичко в мазето бе посипано с прах за пране. Сега нека ви попитам. Ако детето ви направи така, каква ще бъде реакцията ви? Когато майка ми разбра какво съм направила, тя изслуша обяснението ми. С любов показа разбиране към моята детска фантазия и разбра колко много е означавало това преживяване за мен. Вместо да реагира с гняв или нерви на бъркотията, която бях направила, тя се смя заедно с мен и ме насърчи да й повторя цялата история за Питър Пан. По-късно, все още в преповдигнато настроение, ние оправихме заедно голямата бъркотия. Какво ми каза това преживяване? То ме увери, че майка ми оценява мен и развихреното ми въображение. Това, което беше важно за мен, стана важно за нея. Тя самопожертвователно предпочете да насърчи детските ми мечти, като в същото време сложи на страна собствените си интереси и удобство. Никога няма да го забравя. Беше голям късмет да има майка, която демонстрираше колко много цени децата си. Тя наблюдаваше отблизо мен, брат ми и сестра ми и изследваше уникалните ни характери. Знаеше какво е най-важно за мен от нас и споделяше мечтите на всеки от нас с ентусиазъм и посвещение. Всеки от нас бе уникален любимец за мама и татко. Тъй като аз бях най-голямата, бях любимото им голямо момиче. Единственият ми брат беше любимото им момче, а по-малката ми сестра бе любимото им малко момиче. Джош и аз направихме същото за собствените си 4 деца. Нещата често се променят. Тази година Кели е любимата ни студентка по медицина. Шон е любимият ни син. Кейти е любимата ни русокоса красавица. А Хедър е любимата ни тинейджърка. Дори когато пораснах, майка ми продължи да мечтае заедно с мен. Да иска да знае всяка подробност и да се радва на всичко, което интересува мен. Но дали нейният интерес да познава подробно моите интереси показваше, че тя ме приема такава, каквато съм и цени това, което правя? И още как? Дали високата й оценка е имала положително влияние върху самочувствието ми, дори като възрастен човек? Абсолютно. Когато даваме израз на своята висока оценка за младите хора, ние им внушаваме чувство на стойност. Макар че приемането е основата за едни сигурни взаимоотношения, високата оценка може да се смята за крайъгълния камък. Когато показваме приемане към младите хора, това им сочи, че тяхното съществуване има значение. Когато изразяваме похвала към тях, това им говори, че техните действия също имат значение. Похвалата придава на хората чувство на стойност, чувство, че те са ценени и че техните таланти имат значение за някого. Това внушава идеята: «Хей, аз трувам нещо за някого. На тези възрастни им харесва да съм край тях и те се гордеят с мен». Да показваш, че цениш другите, е изключително библейски принцип. Когато Исус се кръщаваше, Неговият Небесен Отец показа колко много го цени с думите: «Това е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение». Какво правеше Небесният Отец? Той показваше колко високо цени своя син. Щом Небесният Баща отдели време да покаже колко много цени своя син пред наблюдаващия свят, и ние трябва да отделяме време да показваме колко ценим своите деца у дома и пред други хора. Апостол Павел казва на римляните колко много ги цени в Римляни 1 глава 8 стих и после продължава като определя за какво точно ги цени. За вашата вяра се говори по целия свят. Павел винаги изразяваше високата си оценка за духовните си деца в църквите, които основаваше. Например, Павел пише на Тимотей, за да му каже, че непрестанно го поменава в молитвите си и копнее да го види, защото искрената вяра на Тимотей го изпълва с радост. Ако Павел можеше да отдели време да покаже колко много цени своите любимци, ние можем да отделим време да изразим високото си мнение за своите любимци, младите хора, които Бог ни е дал, за да ги възпитаваме и обгръщаме с внимание. За жалост, много хора израстват без някой да им казва колко ги цени и без да получават похвала. В крайна сметка, те се научават да бъдат подозрителни към комплиментите, да мислят, че може би всичко е нагласено. Може да направиш следния експеримент със своите младежи. Спри някой от тях и кажи: «Виж, трябва да поговоря нещо с теб». «А, нещо не е наред ли?» Вероятно ще отвърне той. После кажи: Не, просто искам да ти кажа, че се справи отлично. И после кажи в какво точно се е справил отлично. Ще забележиш колкото повече хвалиш юношата за това, което е направил както трябва, толкова по-малко ще ти се налага да го критикуваш и наказваш за нещо, което е направил не както трябва. Това е така, защото похвалата става мотиватор за правилно поведение. В ранните си години като баща бях склонен повече да хващам децата си в някоя беля и после да ги наказвам за лошото им поведение. Като баща християнин смятах, че имам абсолютно задължение, граничещо с сериозен дълг, да коригирам практически всичко, което правиха. Например, ако Доти дойдеше в офиса ми да каже, че Шон си е дошъл вкъщи с бележник с шестици отгоре додолу, аз нямаше да прекъсна работата си, за да му кажа «Браво!». А до времето за вечеря сигурно щях да съм забравил вече за това. Но ако Доти ме прекъснеше, за да каже «Шон бие сестра си», щях да кажа възмутено «Изпрати го веднага тук, трябва да си поговоря с него». Мога да ви дам безброй примери за същия синдром в отношението към децата ми в онези ранни дни. На практика не осъзнавах, че уча децата си на нещо нежелателно. Най-бързият начин да привлечете вниманието на татко е да направите нещо лошо. През 1984 година, когато децата ми бяха все на по-малко от 11 години, Бог ми говори чрез, можете ли да си представите, една книга с заглавие «Едноминутният менеджер». В тази книга авторите Кенет Блатчър и Спенсър Джодсън твърдят, че менеджерите могат да помогнат на своите служители да си поставят и да постигнат бизнес цели, ако прилагат библейския принцип да ги хващат да вършат нещо както трябва и да показват колко ценят техните усилия. Лесно беше да приложа това послание към ролята си на баща. Вместо да ги поставям задачата да хващам в нарушение децата си всеки път, когато някъде сбъркат и да ги поправям, научих се да общувам с тях по по-различен начин. Новото ми мото беше – опитай се да хващаш децата си да правят нещо правилно и ги награждавай с похвала. Това не означаваше, че нямаше да обръщам внимание на лошото поведение от страна на децата. Просто означаваше, че за всяка дисциплинарна мярка спрямо моите деца щеше да има много повече случаи, когато съм ги хванал да правят нещо както трябва, последвано от похвала. Странно е как подобна простичка фраза може да оживи една концепция или един принцип. Бях твърдо решен да показвам към децата си пълно приемане, но все не можех да се науча да ги хваля. Една част от мен се опитваше да приеме децата ми, а друга се опитваше да ги коригира за неправилните им действия. Нищо чудно, че често се чувствах почти като шизофреник. Но всичко това се промени, когато обърнах ударението наопаки. Вместо да се концентрирам върху това, което правиха погрешно, започнах да правя съзнателно усилие да търся онова, което правеха правилно. Новата ми цел беше да откривам поне две неща за всяко дете всеки ден, които заслужаваха висока оценка и след това непременно да похваля всяко дете за онова, което виждах. Не съм сигурен, че децата ми забелязаха промяната веднага, но аз я забелязах. Цялата ми перспектива се промени. Когато виждах Кели да си учи уроците, се опитвах да кажа «Скъпа, радвам се, че учиш сериозно». Когато виждах Шон да изхвърля буклука, се опитвах да го спра и да кажа «Шон, благодаря ти, че се сети да изхвърлиш буклука». А когато забелязах малката Кейти да си събира играчките, се опитвах да кажа «Кейти, сводурче, татко наистина много цени как си грижиш за играчките си». Опитай следното упражнение. Събери децата си или младежката си група, застани по средата и си организирайте време за похвали. Сети се за поне едно нещо във всеки млад човек, което цениш и го кажи на глас. Това упражнение ще ти напомни колко много трябва да си благодарен за своите деца и ще те поддържа във форма да казваш колко много оценяваш различни неща в подходящия момент. Разбираш ли, Работата не е в това, че не можем да намерим неща, които ценим в своите деца. Въпросът е да обучиш себе си да казваш на глас на децата си онова, което виждаш, да им даваш своята искрена похвала за техните усилия. Аз разговарям с родители, които имат онова разбиране за родителската роля, каквато имах аз някога. Затова те казват: е, у децата си очаква да вършат определени неща. Защо да ги хваля за нещо толкова обикновено, като изхвърлянето на бокулка? Реакцията ми е: а защо не? Как се чувстваш ти, когато те похвалят, че си изпълнил задълженията си? Всеки обича да чува как шефът му казва: много съм доволен как се справи с тази сделка. Всеки, който готви, обича да чува от семейството си: това беше страхотно, не би могло да има нещо по-вкусно. По същия начин моят младеж жадува да бъде оценен дори за простите и задължителни задачи или държание. Например, можеш да кажеш: благодари ти, че си написала домашното на време. Много съм доволен, когато си занасяш мръсните чинии на мивката, след като си се нахранил. Благодаря ти, че вкара колата в гаража вместо мен, без да те моля. Оценявам, че гледа малката си сестра, докато бях навън с приятелки. Благодаря ти, че винаги се прибираш на време от младежките събрания. Оценявам усилията ти да помогнеш на младежите да се чувстват удобно в нашата група. Бъди конкретен и аплодирай усилията на своите деца. Похвалата изобщо е нещо добро, но колкото по-конкретен си, особено когато аплодираш качеството на работата им и постоянството им, толкова по-голямо въздействие ще имаш и толкова по-задълбочена ще бъде връзката между теб и твоите юноши. И все пак, внимавай с похвалите. След всичко казано досега, за високата оценка, ето и едно предупреждение. Ако твоите младежи не са напълно убедени, че ти ги приемаш такива, каквито са, твоята похвала и висока оценка може да станат манипулативни. Ако изразяваш висока оценка, без да показваш приемане, това ще накара младия човек да общува с теб на основата на поведението и ще го накара да си мисли: ако свърша добра работа, ако получавам отлични оценки, ако вкарам гол, тогава родителите ми ще ме обичат. Когато човек се чувства приет само заради поведението си, това предизвиква у него чувство на вина. Често питам възрастните дали се чувстват виновни някога, че не са се справили с нещо. Почти всяка ръка в залата се вдига. Защо? Питам аз. Какво общо има с морала несправенето с дадена задача? Тогава схващат идеята. Когато не успеем да изпълним някоя задача, чувстваме не толкова вина, колкото чувство на срам и самосъжаление. И това чувство на самоосъждане поражда нежелание да приемем себе си, защото търсим приемане на основата на постиженията. Ето защо не е лошо да направим крачка назад и да се уверим първо, че децата ни се чувстват приети, а след това и оценени. Например, когато децата ти получат бележника със срочните оценки, седни с тях и поговорете какво са постигнали. Увери ги, че макар да оценяш усилията им да получават добри оценки, винаги искаш те да знаят, че дори ако нямаше шестици, аз щях да те обичам също толкова и да те приемам по същия начин. Или когато важен човек от младежката ти група престане да участва в екипа на водещите, непременно му кажи по някакъв начин, че дори ако не можеш да бъдеш част от лидерският екип през този срок, продължавам да те смятам за ценна част от младежката ни група. Разбира се, тук трябва да се върви по много тясна пътека, но най-добрият начин да вървиш поверен път е да поставяш приемането на твоите млади хора за основа и да градиш върху нея с похвали. Направи така, че юношите да се чувстват толкова сигурни и приети заради това, което са, че да знаят, че ще продължиш да ги обичаш независимо дали се справяш или не. С други думи, цени усилията на юношите повече, отколкото постиженията им, и цени юношите като Божие творение повече от техните усилия. Може ли оценката за усилията на един младеж да бъде все пак условие, което да го накара да се чувства приет заради поведението си? Винаги е възможно, но най-добрата защита срещу това е непрестанно да работиш, за да накараш юношите да се чувстват приети и след това да прибавиш похвали за техните усилия. Ако снижим гарда, само за момент дори, веднага ще се върнем към навика да хващаме децата си в нарушение и да ги коригираме, вместо най-напред да ги хващаме в неща, които правят правилно и да ги хвалим. Да се стремим към промяна е задача за цял живот. Обикновено трябва да се преодолеят две бариери. Едната е миналите навици. Ако не отделяме време специално, за да показваме приемане и похвала към нашите деца, просто няма да го направим. Ако необходимостта да показваме на децата си колко ги ценим не е на предно място в мислите ни всеки ден, ще пропуснем много възможности и скоро изобщо няма да го правим. Втората бариера е Сатана, който наистина обикаля наоколо като ревящ лъв и едно от най-мощните му оръжия са логичните обяснения. Лесно можем да убедим себе си. Родителите ми почти не отделяха време да показват приемане към мен и да ме хвалят, но все пак съм станал човек. Но аз бих се осмелил да кажа, че всъщност ти се иска да бяха показвали приемане към теб и да бяха те оценяли. Освен това, нашите деца израстват в различна култура от тази, която ние сме познавали като деца. Нашите млади хора се изправят пред натиск, който дори не е съществувал, когато ние сме били на тяхна възраст. Те имат нужда от много помощ. Когато не преставаме да обръщаме внимание на приемането и похвалата към тях обаче, нашите деца ще разбират много добре какво имате предвид, насърчавайки ги да дадат най-доброто от себе си. И използваните постоянно канали на приемане и похвала ще станат връзки на любов, свързващи сърцата на децата ни с нашите в близки взаимоотношения, които културата не може да скъса.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио Голос на
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с разговор за благодата. Това е дума, която всички ние обичаме да чуваме, но знаем ли какво означава? Без нея животът ни е сух и безсмислен, но когато благодата дойде, тя превръща живота ни в нещо богато и красиво. Да знаеш, че Бог е с теб, че Той те обича, е най-великото чувство на сигурност, което някога ще познаем. Това е благодата и това е, което дава смисъл на живота ни. Затова борбата ни започва.
Разказва Чък Смит. Неотдавна получих писмо от един младеж, в което ми разказваше за напрегнатата си борба с плътта. Описваше обесърчителния си път на поражение след поражение. В думите му текваше викът на Павел от посланието му до Римляните, 7 глава, 24 стих. Окая наш човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт? За мен не бе никак трудно да разбера тези негови преживявания, споделя авторът. Всички сме изпитвали подобни трудни моменти в обходата си с Господа. Въпреки, че купнем да водим угоден на Бога живот, пътът се оказва твърде силна, за да си противопоставим и тогава се грешаваме. През цялата история на църквата хората са търсили начини да овладеят плътта. В миналото много християни са вярвали, че единственият начин да се постигне победа над нея е да се заключат в килията на някой манастир. Те не са си позволявали контакти с никого и с нищо, което евентуално би ги накарало да се грешат. Но е достатъчно само да хвърлим бегъл поглед на дневниците, които са оставили, за да разберем, че изолирането не им е помогнало. Еруним, известният теолог на ранната църква, живял години наред в стая, малко по-голяма от килия. Единственият му контакт с външния свят бил малкият прозорец, през който получава храна. Той се изолирал от всичко и от всеки, за да може да се отдаде напълно на изучаването на Божието Слово, на размишления и молитва. Но в личните му дневници е отбелязано, че строгият начин на живот и дебелината на заобикалящи го стени не могли да предпазят ума му от ужасните мисли и картините, които въображението му рисувало, докато живял в малката тъмна стаичка. Пътът е ужасно силен враг. Някои вярващи водят губеща битка с плътта през целия си християнски живот. Те се чувстват като израелтяните, които загинаха в пустинята, без някога да влязат в Божията почивка. Защо такива вярващи никога не могат да преживеят радостта от Божията победа? Много просто. Те изчерпват всичките си усилия и енергия, опитвайки се да живеят благочестив живот със собствени сили. Вместо да предадат живота и борбите си на Бога, те продължават да търсят някоя нова техника, метод или програма, която да ги направи праведни. Но никой от тях не е в състояние да им помогне. Винаги ще се проваляме, докато се опитваме да се освободим от тялото на тая смърт, както казва апостолът, като търсим отчаяно някоя друга програма или формула, която да насочи усилията ни. Нашата помощ не идва, докато не осъзнаем, че изходът далеч надхвърля нашите възможности. Удивителното е, че точно в отчаяния ни вик, отправен към Бога в нашата слабост, се крие тайната на освобождението ни. За повечето от нас, уважаеми слушатели, е трудно да признаем пълното си безсилие. Ние обичаме да си мислим, че сме силни, надарени хора, способни да се справят със собствените си проблеми. Колко пъти сме започвали някоя програма за самоусъвършенстване, убедени, че ако само си поставим за цел, лесно ще успеем да свалим някой друг килограм, да си възвърнем формата или да се отървем от някоя досаден навик. Но тъжният факт е, че докато си мислим, че можем да променим живота си с собствените сили, никога няма да успеем. Една от големите пречки за израстването ни в християнския живот е схващането, че можем да живеем живота горе на Бога със собствени усилия. Ако си мислим, че можем да го постигнем, ще се опитаме да си припишем заслугата за това. Не беше толкова трудно да се откажа от този лош навик. Знаех си, че мога да се справя. С тези думи не отдаваме славата на Бога, описваме собствената си победоносна история, в която героят сме ние. Започваме да разказваме на другите как нашата формула ще помогне на тях, а Бог все повече се отдалечава от цялата тази история. Но както може да се предрече, независимо от огромната ни самоувереност, още при първия полъх на трагедия или разочарование, построените от нас въздушни кули рухват. Бог ще ни разреши да следваме тази програма за самопомощ и самоусъвършенстване, докато опитаме всяка една от тях. Ще ни разреши да вложим всичките си усилия, докато накрая не признаем откровено: не мога да го направя. Не мога да стана праведен със собствени сили. О, окая наш човек! Подобна откровеност е изключително трудна за нас, защото ни заставя да си признаем, че сме неспособни, безуспешни и слаби. А ние мразим да правим подобни заключения, защото те потъпкват гордостта ни. Но единствено, когато признаем пълното си безсилие, намираме надежда. Когато най-сетне се обърнем към Божията благодат, Господ се намесва и започва да прави това, което ние самите не бихме могли да направим. Едва когато, потикнати от отчаянието си, отправим вик на безпомощност и безнадежност към Бога, тогава започваме да се наслаждаваме на истинска победа в Христос. Фактът, че тази борба въобще съществува в известен смисъл, е истинска причина за радост. Ако не бяхме духовно съживени от Бога, нямаше да съществува никакъв конфликт. Ако духът ми бе все още мъртъв в прегрешения и грехове, нямаше да се боря с лоши пожелания. Щях да се потопя направо в тях и да живея, следвайки плътта си. Фактът, че се намираме в такава борба, е силно доказателство, че сме наистина Божии чада. А ние наистина участваме в борбата. Кой може да отрече, че във всеки един от нас се води ужесточена борба? В посланието до Галатяните 5 глава 17 стих апостол Павел ни казва: защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Петър знаеше всичко за тази борба. Веднъж силният рибар се похвали пред Исус, че дори всичките му ученици да избягат, той никога няма да го направи. Въпреки това, още преди да настъпи утрото, той три пъти се отрече от Господа. Исус беше напълно прав. Духът е бодър, но плътта немощна. Подобно на Петър, и ние често реагираме импулсивно, преди още да сме се осъзнали. Искаме да постъпим правилно, но откриваме, че вършим обратното. Както Павел пише: и тъй, намирам този закон, че при мене, който желая да върша добро, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Не можем да познаем Божията победа, докато не осъзнаем, че в телесните ни части се води непрестанна борба за контрол между Святия Дух и плътта ни. Последната все още не е мъртва. Въпреки че, посвещавайки живота си на Христос, започнахме да опитваме да се наслаждаваме на благотворното действие на Духа и че плътската ни природа бе свалена от престола на живота ни, борбата все още не е приключена. Преди да повярваме, плътта се радваше на господство и контрол над живота ни. и докато телата ни не бъдат изкупени, тя никога няма да престане да се бори, за да възвърне отново властта си над нас. Скъпи приятели, след казаното до тук е важно да не помислим погрешно, че инстинктите и апетитите на тялото ни сами по себе си са зли. Те са създадени от Бога и са абсолютно необходими за поддържането на живота. Най-силното от всички телесни желания е инстинктивната ни нужда от въздух. Няма нищо лошо в дишането, но е възможно да изкривим тази естествена функция и да използваме за вдишване на кокаин, да речем. Като правим това, вземаме една естествена, дадена от Бога функция и я извръщаваме, за да послужи за неестествена цел. Библията нарича това грях. На второ място, веднага след нуждата ни от въздух е жаждата на тялото ни. Няма нищо лошо в тази жажда, докато не решим да я отолим, като седнем в някой бар и започнем да пресушаваме чашка след чашка, докато кръстосаме поглед. Отново използваме един естествен нагон за цел, различна от тази, която Бог е предвидил. Следващият силен инстинкт е гладът. Няма нищо лошо в яденето, докато не бъдем толкова завладени от храната, че това започва да се отразява на здравето ни. Обикновено свързваме злоупотребата с естественото ни желание за храна с чревоугодничеството, но еднакво вредно е и манията на някои да бъдат слаби. Те живеят, за да броят калориите и до скъсване правят упражнения. Това също е грех. Сексуалният нагон е създаден от Бога не само с цел размножаване, но и като красив израз на взаимната любов между съпруг и съпруга. Когато обаче превърнем този нагон в играчка за забавление, той пристава да бъде израз на любовта и се превръща в грях. Разбирате ли, че когато използваме всички тези красиви, дарени от Бога инстинктивни нужди с егоистична цел, те се изопачават и започват борба срещу духа. Всички тези телесни желания са ни дарени от Бога, но той никога не е възнамерявал те да ни управляват. Те са необходима част от живота, но той не ги е създал, за да господстват над живота ни. Исус казва, че ако мислим само какво ще едем, пием или какво ще облечем, тогава няма разлика между нас и езичниците. Според Евангелието на Матей, 6 глава, 31-32 стихове. Човек, който не познава Бога, не може да прави нищо друго, освен да следва пътските си нагони. Но ние, вярващите, знаем, че животът е нещо повече от храната и тялото, от дрехите. Купнежите на плътта ни са правилни и морални, когато се използват на място. Но Бог никога не е възнамерявал те да управляват живота ни. Поради грешната ни природа обаче, плътските желания наистина се стремят да управляват живота ни. И точно тук започва борбата. Сега, уважаеми слушатели, възниква въпросът. Тогава какво да правим с плътта? Бог е дал вече отговор на този въпрос. Той го нарича кръста. Не се опитвайте да изкупите плътта, нито да я обличате в духовни одежди или да я реформирате. Тя не може да се изкупи, а трябва да бъде разпъната на кръст. Павел казва, като знаем това, че нашето старо естество, т.е. старата природа, управлявана от плътта, бе разпъната с него, за да се унищожи тялото на греха, т.е. грешната ни природа, която иска да управлява, та да не робуваме вече на греха. Посланието на апостол Павел до Римляните, 6 глава, 6 стих. Нашата работа е да приемем това за истина. Ако пожеланията на плътта не бяха все още фактор в живота ни, нямаше да е необходимо да считаме, че старата природа е умряла с Христос. Винаги, когато се натъкнем на някоя област, в която плътта все още ни контролира, трябва честно да признаем, че битката между плътта и духа все още продължава. Тогава е необходимо да занесем тази конкретна слабост при кръста и да я счетем за разпната на кръст. Но това е само първата стъпка. Библейското предписание за разрешаване на конфликта между плътта и духа не е в лична дисциплина и самоконтрол. Власт над плътта добиваме само когато животът ни се контролира от духа. Въпреки, че конфликтът ще бъде в нас, докато живеем в тези тела. Бог ни снабдява със средствата за духовна победа. Когато разрешим на Божия дух да поеме управлението и да работи мощно в живота ни, можем да тържествуваме над нашата грешна природа. Всяко старание за освещение, основано на собствените ни сили, може да се определи като плътско. Когато Павел бе доведен до отчаяние и извика «Окая наш човек», той не запита «Как да открия такава стратегия, която да ми помогне да се справя по-добре следващия път?» Какво още да опитам, за да имам по-удовлетворителни резултати? Павел вече бе изминал този безуспешен път. Той проумя, че силата да живее благочестив живот не се крие в него. Разбра, че има нужда от избавител и затова извика: «Кой ще ме избави?» Когато Исус съживи духа ни, той също ни дава и нови желания. Започваме да копнеем за тясна връзка с Бога, за по-дълбоко познаване и разбиране на Словото му и за по-близко общение с другите, съживени в Христос. Не купнеем повече за живота, съобразен с плътта, защото сме осъзнали, че краят е разочарование и смърт. Животът в угода на плътта винаги ни е принуждавал да се стремим към нещо повече, което още малко и ще успеем да ловим, нещо, което най-после ще ни даде чувство на трайно удовлетворение. И все пак, обещаното задоволство винаги ни обягвало. Но когато живеем според духа, откриваме мира, който светът ни разбира. Безкрайната борба, болезнената празнота изчезва и ние откриваме великолепния смисъл и значение на живота. Плътта загубва примамливостта, която някога е имала, и битката вътре в нас е спечелена.
Скъпи приятели, независимо дали ни харесва или не, и независимо дали признаваме или не, вътре в нас действа един извратен закон, според който, когато искаме да направим нещо добро, злото също присъства. Павел правилно описва често объркващия конфликт, който съставлява такава голяма част от живота ни. Понеже не върша това, което искам, но онова, което мразя, не го върша. Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Римляни 7 глава. Помислете как се отнасяме към една от най-простите и директни заповеди в Библията. Исус казва в Йоан 13 глава 34 стих: «Нова заповед ви давам – да се любите един другиго». Йоан по-късно пише, че ако казваме, че обичаме Бога, а мразим брат си, ние сме лъжци. Ако не можем да обичаме ближния си, когато виждаме, учудва се Йоан, как можем да обичаме Бог, когато не виждаме? Тогава възниква следния проблем. Тъй като в Библията съвсем ясно се забранява отявлената омраза към хората, понякога се опитваме да смекчим вината си, като казваме: «Ами аз не го мразя, просто мрази отвратителните неща, които той върши». Но ако сме честни, трябва да признаем, че е ужасно трудно да отделим човека от действията му. На мен самия ми е трудно да направя такова тясно разграничение, казва Чък Смит. Осъзнавам, че мразя не само това, което някой лош човек прави, но намразвам и него самия. Ако чуя, че му се е случило нещо неприятно, например, че е блъснал новата си кола, откривам, че в себе си се радвам. Знам, че Библията казва, че трябва да имам друго отношение, но честно казано, отношението ми не е много добро. Често стигаме до там да измисляме умствени игри, за да убедим себе си, че наистина се подчиняваме на Бога и обичаме тези, които не са за обичане. Ако положим достатъчно усилия, можем и да се убедим, че наистина обичаме и прощаваме. Но истината за вътрешното ни състояние излиза наяве, когато този труден човек се появява, шляпва ни по гърба и на висок глас съобщава пред всички в стаята: «Хей, струва ми се, че не си имал време да използваш дезодоранта си тази сутрин». Първата ни реакция е да си помислим: «Идиот такъв! Сега всички се обръщат и ме зяпат. Защо просто не се изпариш, негодник?» Наистина искаме да обичаме този човек, но плътта не ни разрешава да го правим. Подобно на Павел, и ние откриваме, че в нас работи един ироничен закон. Когато и да поискаме да направим нещо добро, злото е налице. Накрая започваме да се отчаиваме от себе си, да ни призлява от неуспехите ни, обесърчението все повече ни изпълва. Дълбоко в себе си се чувстваме духовно поразени и заедно с Павел извикваме: «Окай наш човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт?» Само когато признаем, че сме неспособни сами да се освободим от закона на греха и смъртта, вратите могат да се отворят, за да заработи в нас великолепната сила на Бога и да извърши това, което ние сме неспособни да направим за себе си. Когато Божията сила ни преобрази отвътре навън, единственото, което можем да направим, е да отдадем слава и благодарност на Бога. Няма повече да казваме на другите: преди върших грехове, но един ден установих, че Исус не харесва това. Събрах цялата си сила и воля, наложих си самодисциплина и реших, че повече няма да правя тези неща. Няма да има причина да се хвалим с това, какви прекрасни, волеви хора сме ние. Както Библията казва: а далеч от мен да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Галатяни 6 глава, 14 стих. Случва ли ви се да срещнете хора, които изглеждат по-духовни, отколкото всъщност са? Тяхната неискреност много ясно проличава, когато някой заговори за духовната си борба. Ако признае, че има борба с плътта, тези духовни хора веднага слагат на лицето си израза «Аз съм по-свят от теб». Без да кажат и дума, те ви дават да разберете, че борбата с плътта е ужасно ненормално нещо за един вярващ. Ами ако просто се беше молил повече и беше прекарал повече време със Словото, и ако беше духовен, разбирайте като него, не би имал никакъв проблем с плътта си. Въпреки че подобно отношение на свръхдуховно съвършенство се среща доста често, то не отговаря на ясното учение на Писанието. Не вярвам, че докато сме тук на земята, ще настъпи време, когато да няма да имаме проблем с нашата плът. От дългия си опит, казва Чък Смит, знам, че собствената ми плът може всеки момент да ми създаде проблеми, както винаги е правила. Например, когато Бог ми открие област от плътта, която Той иска да промени, аз винаги се залавям за работа с възможно най-добри намерения. Виждам колко е отвратителен греха ми и се заклевам, че никога повече няма да изпадна в този грях. И тогава измислям различни стратегии и начини на дисциплина, за да разреша проблема си. Търся всевъзможни съвети как практически да се справя с положението. Но рано или късно виждам как най-добре замислените ми планове се разпадат. Толкова се отчаивам, че извиквам: «Боже, помогни ми!» И тогава, за мое учудване, Той ми помага. Духът му като по чудо започва да променя живота ми. Преливайки от благодарност, виждам колко удивително прост е Божия план за промяна и освен това колко по-добър от собствените ми илюзорни усилия. Тогава поклащам глава и си казвам: кога най-после ще разбера това просто понятие благодат? Как съм могъл да си въобразя, че е възможно някога в живота си да направя нещо ценно и така да докажа на Бога, че не съм напълно безполезен? И въпреки това все още си го въобразявам, признава Чък. Бог никога не е възнамерявал плътта да властва над нас и Той ни е осигурил средствата и силата, за да имаме победа. Но докато настояваме сами да се преборваме с проблемите си, дори и най-добрите ни усилия се превръщат в пречка. Всеки опит за постигане на благочестие, който произлиза от собствената ни сила, е дело на плътта и е точно толкова омразно в Божиите очи, колкото това, което се опитваме да не правим. Когато победата ни е следствие единствено на Божията намеса, а не на собствените ни усилия, крайният резултат е слава и хвала към Бога. В моментите, когато се чувстваме близо до Господа, е изкушаващо да си кажем: толкова е прекрасно, никога вече няма да живея по плът, защото е така безсмислено и суетно. Но следващия ден настъпва и за съжаление забравяме за добрите си намерения. В края на дългия и изпълнен с разочарование ден, когато едва се дотътряме до леглото, изведнъж се сещаме, че независимо от положените усилия, пак сме се отклонили, правили сме това, което сме си искали и сме били контролирани от плътта. За наша голяма изненада, плътта отново е хванала юстите и откриваме, че сме направили това, което сме обещали никога вече да не повторим. И точно в този момент често правим най-голямата си грешка. Започваме да се самообвиняваме и осъждаме и се заклеваме, че следващият път ще положим повече усилия. Разбирате ли какъв е проблемът? Щом направим такова обещание, ние сме решили да гласуваме доверие на нашата плът. Казваме, че собствените ни усилия ще ни направят духовно силни и така се връщаме обратно в сферата на плътта. Подобно на Петър казваме на Бога: никога няма да те изоставя. Много от нас силно се разочароваме, когато изглежда, че водим едни и същи битки отново и отново. Но това не бива да ни изненадва. Всеки от нас преминава през предсказуема поредица от стъпки, които първо трябва да ни доведат до предела на нашите възможности, за да осъзнаем, че със собствени сили не можем да живеем по начин угоден на Бога. Тогава в отчаянието си извикваме към Него и Той изработва благодатното си избавление. Бих искала да си мисля, че съществува някакъв начин да не стигам до дъното толкова често, но за съжаление не съм го открила. Чрез своята благодат Бог ни е дал възможността да се радваме на непрекъсната победа. Но въпреки това, докато все още сме на земята, битката никога няма да свърши. Всеки ден ни предоставя избор, който всеки от нас трябва да направи. Искаме ли да живеем според копнежите на плата, или ще отдадем живота си на преобразяващата сила на Божия дух? Колко славно е да стигнем до края на собствените си възможности и да видим как Бог променя живота ни чрез благодата си. Единствената ни хвалба, като вярващи, е извършеното заради нас дело на Исус Христос. Ако не беше кръстът, всички ние щяхме да сме завинаги безнадежно изгубени. Но поради Божията велика любов към нас, ние, които преди бяхме изгубени, сега сме спасени и кръстени в Христос. Сега можем да имаме толкова прекрасно общуване с Него, защото живеем вече не ние, а Христос в нас. Животът, който сега живеем, го живеем чрез вяра в Божия Син, който ни възлюби и даде себе си за нас. Поради Божията благодат, всеки един от нас сега е ново създание в Христос. Старото премина, ето всичко стана ново. Когато станем деца на Бога, в нас оживява духовната страна. Внезапно проумяваме, че животът е много повече от това да се подчиняваме на плътските си инстинкти. Започваме да разбираме, че вътрешният глад, който плътта ни никога не успя да задоволи, може да бъде удовлетворен чрез връзката ни на любов с Бога. Колкото повече опознаваме Бога, толкова повече започваме да изпитваме Неговия мир и Неговата радост и откриваме, че нивото на удовлетворение, което изпитваме в духа, безкрайно надминава ограничения спектър на плътта. Колко чудесно е, приятели, когато се откажем от собствените си безплодни усилия и разрешим на духа да работи, защото неговата победа идва отвътре навън, а не отвън навътре. И точно това е победата, която устоява.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.